Kurš tev vispār ir teicis, ka tu neesi pelnījis vairāk?
Kurš?
Neviens. Tu klausies biznesa atslēgas komandu, kur mēs atklāti runāsim par dzīvi, biznesu un mūsu patieso potenciālu.
Jā, bet ja nu man nesanāks?
No worry, bro. You got this.
Čau. Čau.
Čau visiem. Jā, mēs esam online. Ir online.
Mēs ir online. Mēs ir iekšā online, tajā online. Nu, mēs esam uz līnijas.
Jā, ok. Tad es vienkārši, ja mēs esam online, tad es pastāstīšu par marketingu online. Ok? We are live Aiziet. Online. Ok, draugi, mīļiem, mums vienkārši šorīt, ko es stāstu, šajā pirmdienā bija vienkārši fantastiska, man liekas, pirmdienas cik nedēļa rīta apmācība sesija. By the way, ja tu vēlies mācīties marketingu pārdošanu un vienkārši kļūt par foršāku cilvēku, tad katru pirmdienu 9:00 no rīta mēs nodrošinām tieši saistē, tātad biznesa apmācības, biznesa attīstības apmācības, tātad gan cilvēkiem, kas vienkārši vēlas kļūt par uzņēmējiem un kas jau ir uzņēmēji. Tā kā neesi loss, piesakies un sāc mācīties. Labākā investīcija ir investīcija sevī. Jo, kā mēs visi zinām, ja tu būtu ieinvestējis kripto, tu tagad būtu pazaudējis daudz naudu. Bet, ja tu būtu ieinvestējis savās pārdošanas zināšanās, tu visticamāk būtu pārdevis un nopelnījis ļoti daudz naudu. Tāpēc neesi loss, piesakies biznesa atslēgas ik nedēļas biznesa apmācībām.
Tā bija vieta reklāme, kā izlasījās. www.biznesatslēga.lv
Ok, cool. Es gribu parunāt par marketingu pamatiem, par lietām, kurām vajadzētu būt sakārtotām, par super basic lietām, vienkārši fucking basic lietām. Izstāstīšu tev stāstu. Es braucu ar riteni pirms divām nedēļām. Es vēlējos nobraukt distanci 65 km apkārt Litars Nacionālajam dabas parkam. Un maršruts pa lielam ir Melnsils Kolka, no Kolks līdz Mazirbei, caur Litars parku atpakaļ uz Melnsils 64 km un braucot caur ciematiņiem, es izlēmu, ka es vēlos nopirkt zivis, kaut kur kūpināt, žāvēt zivis, vēlējos iegādāties un paņēmu naudu līdzi un braucu caur ciematiņiem, neviens neko nezināja. Un es beigās ieguglēju un es atradu Pitragā pie Andra var nopirkt zivis kūpināts. Un es ieguglēju un es viņu atradu. Un tad man atnāk cilvēki, man klienti atnāk visu sādu un viņi saka, Oskar, mums vajag palīdzību. Mums cilvēki nepērk, es prasa, jūs Google var atrast, nevar atrast, jūs Instagramā var atrast, nevar atrast. Kā mums to viss vajag, cilvēki jau tur nav? Nu, lūk. Cik interesanti ir, ka tev ir, atkal iedošu labu piemēru, ka tev ir fitness klubs 4 gadus, un cilvēks dzīvo pāri pa ielu no tavu fitness klubu, nezin, ka tur klubs pat ir. Un tas sāp. Piekritīs, Mair, ka tas sāp?
Mhm. Es saku, tas bija... Tas,
jā, un tā situācija diezgan tādā...
Tas, ko es teicu, jā, ka šodien varēja par to, kad... kad es nomainījis jau 3 darbu un 3 savu nodarbošanos, vai ne? Un cilvēki man apkārt, man čom pat nesaprotīs, ar ko es nodarbojos. Bet uzņēmēji pieņem, ka visi zina, ar ko viņi nodarbojās.
Jā, crazy. Un kaut kā visiem vienmēr liekas, vai ne? Kad, nu jā, visi jau tāpat tās zina. Nu, draugs mīļais, nezin gan jā. Un tas, ko es vēlos šodien pastāstīt, draugi, es jums iedošu ritīgi konkrēti, vienkārši step by step, te būs 5 soļi, kopā 5 soļi, katrā solī tev jāpiefiksē tātad to, kas tev ir jāsavēt kārtībā vienkārši no reāli no marketinga viedokļa, lai vienkārši super marketinga pamati. Un let's go, 3, 2, 1 sākam. Tātad pirmais solis ir logo. Pirmajā solī būs vairāk punkti. Pirmais solis – logo, tātad tev ir jābūt kompānijai vienkārši logo, protams, un tam logo ir jābūt nu, augstā izšķirtspējā, lai tu to logo varētu pēc tam tālāk ievietot visi sādās sociālajās platformās, kā arī tu vari mainīt krāsas, tu vari sūtīt cilvēkiem, viņu var ievietot, nezinu, jūs kā sponsors, lai vai kā logo ir jābūt augstā kvalitāte, ļoti bieži vienkārši tev atnāk, tur Tetris skat logo vienkārši izsās, tagad tur pikseļots, nu galīgi briesmīgi, un tu viņu tur beigās neko nevar izdarīt ar viņu, ne tu viņu var kaut kur ievietot vai kā. Otrā lieta, pie pirmā soļa ir weblapa, tātad weblapa, pirmkārtam tev vienkārši obligāti ir jābūt weblapai, otram kārtām weblapa nav kaut kas tāds, ko tu uzbūvē, aizmirst un viņš tur nomirst. Weblapa ir kaut kas tāds, kas visu laiku ir jātur tonusā, visu laiku ir jāatjaunīt saturs, tātad viss tāds atsauksums jāpievieno jaunu video un viss vispārējais. Weblapa ir jātur tonusā, tas ir marketinga pamats.
Paskaidro, Oskar, ko nozīmē turēt tonusā?
Droši.
Kā tas ir? Paskaidro, lūdzu, ko nozīmē turēt tonusā?
Tonusā, nu tas tāds fitness termins. Jā, tas tāds fitness termins, nu pa lielam vienkārši, nu tā, ka tu ej uz sportzāli, vai ne, tu, kad tu iegūsti labu formu, Tieši tāpat, ka tu uzbūvē labu mājaslapu, kas labi izsēst, tu iegūsi arī ķermeni labu formu, lai tu to formu vai to mājaslapu varētu labā izskatā saglabāt, tev visu laiku ir, nu, jāturpina iet kačāties, visu laiku jāatjauni kaut kas, visu laiku jākustās, un nevis laiku jāievieto jauns saturs, jāizpilda jaunu vingrinājumu sportzālē, jāievieto jauns saturs mājaslapā. Tas nozīmē to, ka tu vismaz tev darba laiks mainās pa svētkiem un vismaz ir atjauninātas. Tev jauns bildes ir uzlikts pāris mēnešos. Un tāpat tās, kā mēs tagad arī atjauninām mājaslapus, tev Maira aizsūtīšu vēl klinktu apskatīsies arī. Nu, tieši tāpat tās, kā mēs arī ejam līdz laikam, mums arī pašiem besīm mūsu vecās bildes arī gribas jauns. Tā kā mājaslapi ir jāuztur tonusā, tie cilvēki, kas tur iet atkārtot, nu viņas laik redzēs vienu to pašu un viņi vienkārši nogurs no tā. Bet tas nenozīmē, ka katru dienu jābūt kaut kam. Tas nozīmē to, kad Nu, teiksim tā, nu, ceturksnī vajadzētu atjaunināt. Nu, man liekas, ka būtu pieklājīgi reiz trīs mēnešos, maz, nu tā, kaut ko bišķiņ var neatjaunināt. Nu, tāds pamatlietas kā bildes, darba laiks un tādas lietas, tas jau, protams, pēc vajadzības. Ejot tālāk ēpasti. Ēpasti, šī būs gara epizodes, ļoti ceru, ka nē. Es vienkārši ļoti ātri iešu cauri. Ēpasti. Tad ēpasti, ritīgi atkal, katru reizi, kad mums kāds raksta un izsaka kādu biznesa piedāvājumu. Kas izklausās daudz oficiālāk. Ja es, Oskars, saņemšu ēpas no Mairis at biznesatslēg.lv vai arī es saņemšu biznesa piedāvājumu no Mairis at inbox.lv vai Mairis at gmail.lv
Mairis 412 susurs at inbox.lv vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā. Cik arī, tāds? Tā, Es agrāk tā kā biju mazs puika, tā kā man bija 12 gadi, Maira.
No.
Jā, man bija 11, 12 gadi, un es spēlēju Counter-Strike agrāk. Un tur baigi, nu, uz datoru to šaušanas spēli. Un es aizbraucu uz Kristīgo skolu, uz basketbolu nometni, viņi prasa atstājiet savus ēpastus, mēs arī jums sazināsimies, un mans ēpasts Kristīgajā nometnē ir killers 11 at inbox. Man karoši tik sūdīgi paliek, es saprotu, nu, ka nav rītīgi pareizi, un es uzrakstu vienkārši tēt, ēpast kaut ko Sandriks 34. Karoši tik sačakarējos. Vienkārši, draugi, ēpastam ir jābūt zolīdam, polite vienkārši, kaut kādu, nu, ētiski pareizam. Nu, lai nav tā kā Oskars aizbrauc uz Kristīgo nometinu un killers 11 ir ēpasts. Jā, nu tas būs tā sāpīgi. Daudz profesionālāk būs, ja jums būs tomēr jūsu domēns aizmugurē, un tas ir vienkārši ļoti nepieciešams. Ejam tālāk, otrais solis. Otrajā solī, tātad pirmais solis bija tātad weblapa, logo un ēpasts, tad otrais solis būs sociālās platformas, tātad Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, varbūt tas vēl kādam kādu platformu. Un šeit, pa lielam, šajās visās platformās, tas ir vienkārši mārketinga pamats, vienkārši tātad regulāri, tātad ir kaut kas jāpausto, ir jāliek kaut kādu informāciju par savu kompāniju, kodiem jaunumiem, piedāvājumiem, par darba laika izmaiņām, un mums Ilze izstāstīja lieliski piemēru, vienkārši cik briesmīgi ir, ka tu aizbrauc, un viņi brauc pirkt produkts, un tā kompānija nav svētkos Jāņos nomainījusi darba laika. Un Google rādās, ka ir vaļā, aizrādās viņu vienkārši Instagram storijā ielikuši savus jaunos ķipa darba laiks. Un kāda, lai visi izsako līdzi, vai ne? Nu, tā kā briesmīgs piemērs, jā, vot. Nu, vot. Tāpēc, jā, turiet tātad visas savas sociālās platformas, kuras jūs izveidojiet, tātad vienkārši viņās ir tātad automātiski, nevis automātiski, bet, nu, vienkārši konsekventi visu laiku kaut kas jāpausto, jāliek iekšā, kā arī vienkārši jābūt visiem piedāvājumiem, jaunumiem un visiem pārējiem. Zikā, es ceru, ka es neizklausos super garlaicīgi, bet, nu, vienkārši tas fucking marketinga pamat, kuriem ir jābūt, vienkārši cilvēki to nav sakārtojuši. Un Andrs, kas tirgo fucking zivs Pitragā, viņam viss ir, un tad Rīgā lieliem fitness klubiem nekā nav.
Tāpēc, ka Andris, zini, ja viņš nebūs Google, viņš tās savas zivs varēs mest ārā. Vienkārši jau neviens viņu nevarēs atrast.
Un nedomājies, viņam nu, vienkārši cilvēki blakus, kas ir, nu, kur es tur braucu ar tiem ciematiņiem, ot viņi tajos ciematiņos tās tāns un tie onkuļi, ot viņi, nu, viņi nezināja, ka tur Andris tirgo zivs. Bet Google viņš ir. Nedomājies, cik krut. Vienkārši, nu, ka tev vietējie, kas ir kilometra attālumā, viņi nevar palīdzēt, jo viņi nelieto sociālos tīklus, mēdīs un tāds, nu, visu tās tāns un onkuļi. Bet Andris ir kaut kā uzfunktierējis, un tagad jaunieši, kas brauc garām, tā kā es un vienkārši grib dabūt zivs, un kā mēs ieguglējam. Viss ir internetā, ja tu neesi internetā, tu neesi vispār.
Jā.
Tālāk, ejam tālāk.
Īstenībā, mums jau, Mēs jau pat nezinām īstenībā, cik daudz arī ārzemnieki brauc, un arī ārzemnieki izmanto tikai Google. Viņi jau pat, viņi pat neies pie kaimiņiem prasīt, mm-hmm. un nejautās cilvēkiem uz ielas. Un čoms, kuram ir arī šitais ten atpūtas komplekss, vai nu, es nezinu, kā to nosaukt, bet arī viņam ir liela saimniecība, pie viņu var braukt ciemos, viņš pats arī... ražo vīnu, vai ne, ģirtiņi klausies, vai ne. Pie viņa arī brauc daudz vāciešu, no Nīderlandes brauc, nu, tā kā cilvēki, un viņi jau meklē pa lielam caur internetu tās vietas, kur atpūsties. Un ja viņas nevar atrast, tad vienkārši nevar jau aizbraukt pie tevis.
Jā, ja domāju, es ritīk svarīgi vispār visiem turismu, biznesiem un viss, kas saistīt ar jebkādā veidā ar kaut kādu turismu, garāmēju plūsumu vai apkalpošanu. Nu, vienkārši jums obligāti ir jābūt visās sociālajās platformās, nu, vienkārši nav citu opcijas, kā jūs atradīs. Viņi tieši latviski nerunā. Viņš neies pie tās babuļas un neprasīs čau. Vai tur kāds kaut kur tirgo kaut ko? Viņi tev teiks, nimbumbum, Nifarštein, ko tu man stāsti?
Ko viņš grib? Nu,
nē.
Viņš grib zivs.
Nu, nē. Buts viņš grib. Tā man kliedz ir su tā tanta. Jā. Trešais solis. Tātad trešais solis reģistrējies jaunās platformās, lai palielinātu iespējamo klientu daudzumu. Es iedošu piemērs. Waze, Google Places, tātad Google Maps, TripAdvisor, Booking.com. Ja tev ir saistīts kaut kas ar turismu, nu visticamāk, ka TripAdvisorā, man ir kaut kāds kafēnīcis vai viesnīcis, TripAdvisorā, ja te būs apartamenti, Airbnb, Booking.com, ne, tātad kaut kas viss saistīts ar kaut kādām palikšanā pa nakt Booking.com. Ja tev varbūt ir kafēnīcis vai uzpildes stacija, baram braucot kādam ceļam, nu ieliec Waze reklāmu. Galvenais vienkārši atkal patestē jaunas platformas, kurās varbūt tās ar maz darbu, tātad ieguldot maz darbu, tu var sasniegt varbūt tās liela rezultāta. Un ceturtais solis ir veidot maksas reklāmas, kurās tu parūpējies vienkārši par kvalitatīvu saturu, par konsekventu saturu, ko tu vienkārši regulāri posto. Kaut kas izglītojošs, izklaidējošs, ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, tātad Facebook, Instagram reklāmas, kas ir pats svarīgākais. Bet, nu, viņas ir dārgas, nu, sāk palikt aizvien dārgāks. YouTube reklāmas ir vienkārši fantastisks, tātad YouTube reklāmas mums ir daudz lētāks, YouTube reklāmā mums ir jāmaksā tikai tad, ja kāds ir noskatījies vai uzklikšinājis, kur tur pretī Facebookā un Instagramā mēs maksājam arī par reach un impressioniem. Tāpēc, jā, YouTube ir vienkārši fantastiska vieta reklāmām, Google AdWords, tātad, ja es meklēšu search, ja es meklēšu, ne, stay near me, kafē near me, paēst tuvumā, vai ne, veikals tuvumā. Nu, tad tev ir jābūt kaut kur tuvumā, lai Google vienkārši jāmaksā ir pa Google AdWordiem, lai vienkārši tevi spētu atrast daudz ātrāk un izdevīgāk. Es nezinu, izdevīgāk, bet nu vienkārši ātrāk. Un tad piektais solis. Saliec to visu kopā. Nē, smīkstais un izdar visu līdz galam. Tas pa lielam ir vienkārši piektais solis, ir vienkārši apvienot pirmo līdz ceturto soli un vienkārši ieguldīt reāli darbu, lai to visu savest kārtībā. Es šo templeitiņu, kā mēs mājā varam izdarīt, es šo templeitiņu es viņu tev iedošu. Viņš jau ir pie tev uz Telegramā, varbūt tās tu viņu varēsi Spotifyā pielikt klāt pie linka, cilvēki var nolādāt šīro checklist.
Lai ja kaut kā links, dabūt jā, kaut mierīgi. Ko
pret Optin, varbūt tās mailer laitā.
Jā, mierīgi.
Nē, man ir links. Tikai tas pats, tas PDF files. Jā, būt forši, ja mairs, tad ieliks descriptionā linku, kur jūs varat vienkārši uzspēst virsumu nolādāt šīro PDF un tur vienkārši checklist. Paņemiet, ja kurš ir uzņēmies, vienkārši lūdzu. Yeah. Nē, es losis, kuram ir sakāps galvā, kurš visu zina un visu māk. Vienkārši paņem izēp basic pamatu, vienkārši marketinga pamatu checklist, vienkārši sakārto.
Un galvenais, ka tās lietas, nu mēs šodien arī tam pieskārāmies, nu kad ir, nu tās ir tādas laikietilpīgas pa lielam, bet viņas nav jāizdara uzreiz, jo tas, ja jūs sakārtosiet to checklistu, to, ko tu Oskars es sataisīs, vai ne tagad, viņš vienkārši var stāvēt un pildīt savu funkciju mēnešiem un pat gadiem. Galvenais vienkārši ir to pamatu sakārtot un pēc tam var atjaunot, mainīt, tur mainīt logo, mainīt nosaukums un tā tālāk, bet galvenais vienkārši dabūt šito ten pie dzīvības ir, lai tas viss ir un tad jau pēc tam var jebkurā brīdī mainīt. Kaut vai lēnām pa soļiem, vienkārši pa vienam punktiņam, tur, tā kā tu šodien teici, nedēļā vai kaut vai, nu, divās nedēļās, bet vienkārši lēnā garā iziet cauri un sakārto. Zini, kas priklīgākais?
Jā.
Iedomājies? Tagad pat, nu, tā kā mēs laik runājam, nu, ir kompānijas zīmols un tad personīgais zīmols un mēs zinām, cik svarīgi ir kačāt to savu personīgo zīmolu, tāpēc, kad cilvēki pērk no cilvēkiem un tā tālāk mēs par to visu esam runājuši. Un, iedomājies, ja šīs lietas, kuras tu tagad saki, lai sakārto, ka tādas pat kārto reāli cilvēki priekš sevis, pat brīdī, ja tev nav kompānija, bet vienkārši tu gribi kaut vai savu zīmolu, nu, vienkārši... uzkačāt, uzbūvēt spēcīgāk un tā tālāk, tad tu pat priekš sev to var darīt. tu, nu, tas, lai kā tu izskaties sociālajos tīklos, lai tev sakrīgs tur, piemēram, ja tu esi darba tirgu, vēlies man tur iet, un tad tev LinkedIn profilam jābūt sakarīgam, ir tev Facebook profilam jābūt sakarīgam, tev Instagram jābūt sakarīgam, jo tavs darba devējs vai arī tavs topošais partners vai tavs klients čekos visus tos sociālos tīklus. Nu, galvenais, kad cilvēki dzīvo tādā ilūzijā paši, nu, mēs čekojam, bet mums liekas, ka mūs nečeko. Jo es, piemēram, es ieeju, piemēram, šitādā, jā, nu, kaut vai, redz, ja mēs runājam par weblapām, bet ja es, piemēram, ieeju Facebook marketplace, es no kaut kādiem, es nepirkšu no kaut kādiem cilvēkiem, kuriem nav normāli sakarīga profila bilde, kuriem nav vispār neviens posts, man izskatās, ka tie ir vienkārši kaut kādi krāpnieki. Nu, ka tur nav vienkārši tā sajūta, jo man nav uzticības vispār nekādas. Un šīs visas lietas sakārtojot tās, ko tu Oskar minēji, vai ne, viņas arī tomēr tev iedod to sajūtu par to, ar ko tu nodarbojies un kā tu to dari. Jo tas viss vienkārši man veido to kaut kādu to pirmo iespaidu, pat kamēr es vēl neesmu sācis strādāt ar tevi, es jau sāku jau domāt, ok, super, man patīk, ka tev ir sociālai tīkli sakārtot, es redzu kaut vai pāris video tavā YouTube kanālā, kur es tevi var redzēt, vai ne, vai tavu kompāniju, ar ko tu nodarbojies. Es redzu, arī tev weblapā ir nu, kaut kāds bildīts vai kaut kas tāds, vai ik pa laikam kaut kas tur nomainās un tā tālāk, un tas jau viss rada to pirmo iespaidu.
Pavisam noteikti, jā. Draugi, take us for granted, jo vienkārši šorīt arī paprasot cilvēkiem, cik daudziem no jums tas ir, kaut, nu, tā, ka jums viss ir sakārtots, nebija neviens. Nebija neviens cilvēks, kuram būtu pilnībā viss sakārtots, tā kā vienkārši no šeim, vispār nekaunies par to, vienkārši ejam un daram. Lai visiem svētīgi šī diena. Peace. Čau.
Turās. Čau.